Bilboko udalzorra gero eta handiagoa da. Dagoeneko, gutxienez 84 milioi eurokoa. Aitzibeiru Ibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia, egunon?
Egunon.
Azteko, udalzorraren azken albisteak ditugu.
Bai, ba, aurreko astean itzaiten genuen udalaren zorra 79 milioi eurokoa zela. Baina aste honetan gure taldetik iragarri duguna da zor horri beste 5,5 milioi euro gehitu bat zaizkiola. Gogoratu behar dugu duela bi aste Bildu udaltaldeak helarazi zuela Bilboko udaletzeak 20 milioi euroko zorra zuela Bilbao Ria 2000 sozietateekin hain zuzen Iberdrolaren gardoki kaleko eraikina rekalifikatu zuelako. Rekalifikazio horren balioa 20 milioi eurokoa zen, baina rekalifikazio hori 2005 urtean egin zen. Orduan, balore horri guk konbenioa ikusita gero, gehitu behar diogu urte hauetako IPC-a. Ondorioz, beste 5,5 milioi euro gehitu behar dizkiogu. Guztira, 84,5 milioi euro. Eta guk bi aste dara matzagu galdetzen, ea noiz emango dizkiguten azalpenak udalaren zor honen inguruan, ea nondik kenduko duten udaleko ordezkariek, arduradunek, diru hau, zor hau kitatu ahal izateko, ze departamentutik, ze zailetatik, eta nori kenduko dioten dirua, argi dagoelako guztirako ez dela heltzen, baina bi aste hauetan udalaren isiltasuna oso deigarria izan da, eta oraindik ez digute inungo azalpenik eman. Baina egia dena da, 2005 izugarrizko zorra daukala udaletxe honek, eta azkenean gestore honen mito hori edertzen hasi dela pizkanaka, pizkanaka.
Bestalde, udal gardentasuna eta ararteko.
Bai, ba, bueno, egu aurreko astean salatu genuen, hainbat adibide eman ez gainera, nola, udal oitze honek, horren beste gardentasun sari dituen udale etxe honek, zelako trabak jartzen dizkion Bildu udal taldeari besteak beste informazioa eskuratu ahal izateko. Zerrenda bat helarazi genuen eta iragarri genuen baita ere arartekoaren gana txosten batekin bideratuko ginela kexa bat jartzeko. Dagoeneko badaukagu txostena osatuta, hor atxikitu ditugu adibide guztiekin batera igorri dizkiguten erantzunak eta zelako jarrera adierazi duten guk informazioa eskatu izan dugunean, eta bihar ostirala joango gara arartekoaren gana txosten hori aurkeztera.
Eta udal etxe bizitzak ere baditugu?
Ba, udal etxe bizitzetan, azte honetan iragarri da nola etxe kaleratzen aurrean zerbitzu berezi bat ezarri duen Bilboko udaletxeak. Gu, ados gaude, zerbitzu honekin ikusten dugu beharrezkoa dela, baina esan behar dena baita ere, udaletxea bere burua behartua ikusi duela zerbitzu hau eskaintzera besteak beste herri ekimenaren bitartez dagoeneko bazeudelako zerbitzu batzuk sortuak. Gogoratu behar dugu, astero, auzo elkarteen federazioak zerbitzu, doako zerbitzu bat eskaintzen duela aldezarreko bizilagun elkarteak duen egoitza horretan, eta hain zuzen, auzo elkarteen federazio hau aurreratu zen, berez udaletxeak egin behar zuen lan baten aurrean, ez? Orduan, behartua ikusi du bere burua, eta momentu honetatik aurrera, bitarteko berriak jarri ditu martxan udaletxe honek, etxe kaleratzen aurrean, aurkitu daitezkeen familiei, bitartekaritza, laguntza, edo etxe bizitza eskaintzeko. Posi gaude, baina esan bezala, meritua desde luego ez da beraiena.
Jarraitzeko, Bilduko jardunaldiak, datorren astean?
Badatorren astean, bai, gogoratuko duzuen moduan aurreko urtean ere maiatza inguru jardunaldi batzuk antolatu genituen. Azkenean, jakina dena da, egunerokotasunean tarte gutxi dagoela gai zehatzen inguruan eztabaidatu ahal izateko, hausnartu ahal izateko, horregaitik beti planteatzen dugu urtero horrenako jardunaldi batzuk egitea. Are eta gehiago, aurreko urteko jardunaldiek izan zuten erantzun ona ikusita, ez? Azkenean, jardunaldia hauen helburua da hausnarketarako eta eztabaidarako espazio bat sortzea gai zehatzen inguruan. Hiru gai zehatz landuko ditugu batez ere. Alde batetik, itxoengo dugu administrazio publikoen privatizazioaren inguruan, eta zer nolako ondorioak dakartzen privatizazio honek. Hain zuzen ere, azpikontratazioen ondorioz langileen eskubideak ze puntutara arte kaltetuak izaten diren hitz egingo dugu, eta guztion artean eztabaidatuko dugu nola konpondu dezakegun egoera hori. Bezalde batetik, gure auzoetan dauden ekipamendu publikoen ezberdinen inguruan hitz egingo dugu baita ere, pentsatzen dugu azpierabiliak edo azpierabiliak daudela eta benetan etekin handiagoa atera altzaiela, baina egia da gainera udaletik trabak besterik jartzen ez direla, eta ikusiko dugu horren aurrean zer egin dezakegun eta beste herrialde batzuetako adibideak ekarriko ditugu. Eta azkenengo egunean, larun batean, enpleguari buruz hitz egingo dugu, nola auzoetan sortu daitezkeen enplegu sare interesgarriak, eta horretarako Kataluniatik adibide bat ekarriko dugu baita ere. Esan bezala, eztabaidarako eta hausnarketarako espazio hau, datorren asteko, osteguna 23, ostirala 24, eta larunbata 25 burutuko dira. 23 eta 24, La Bolsako udaltegian, arratsaldeko 6:30 aurrera, eta larunbata Arenalean jarriko dugun karpa baten baitan. Orduan, mundu guztiaren txeko zabalik dauden jardunaldi batzuk dira, uste dugu mundu guztiaren iritzia bai gaiaren inguruan jakin, ala ez jakin, behar beharrezkoa dela, zergaitik mundu guztiari parte hartzeko deia egiten diogu.
Bukatzeko Itziber, Zurbaran barrin jaiak.
Bai, dagoeneko hasi dira ja usoetako jaiak, esan behar dugu jai batzorden esfortzu handiz. Gogoratu behar dugu, jai batzorde bakoitzari udalak ematen dion diru laguntza 789 eurotakoa dela soilik, eta horrekin ezer gutxi egin daitekeela, baina hau jai batzordeek borondate eta lanerako prestutasun osoa daukate, eta horregaitik adibidez Zurbaranbarriko jaiak atzo hasi ziren eta igander arte luzatuko dira hainbat eta hainbat ekimen auzoetako taldeen parte hartzearekin burutuko direnak. Orduan, goraipatzea jai batzorde hauek egiten duten lana, eta nola ez, beste auzoetako jendea animatzea bertan parte hartzera.
Aitziber Ibaibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren aste arte.
Datorren aste arte, agur.
Agur.